Radio Beograd, prvi program. Susretanja.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Juče je u Negotinu obeležen dan rođenja velikana srpske muzike, kompozitora Stevana Stojanovića Mokranjca. A u današnjoj emisiji prenaćemo vam i deo atmosfere sa ovog događaja. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin.
Hi, hi.
Bila je ovo šesta rukovec Stevana Mokranjca, kao uvod u temu današnjih susretanja koja nas vodi u Negotin. Slušali smo rukovet u kojoj je kompozitor okupio neke od najlepših pesama Negotina i Negotinske krajine. Svake godine 9. januara u Negotinu, rodnom gradu kompozitora Stevana Stojanovića Mokranjca, obeležava se dan njegovog rođenja, prigodom svečanošću koja se održava u Domu kulture u ovom gradu koji i nosi ime slavnog velikana. Danas već, možemo reći tradicionalno, to je dan kada se promoviše i novi broj časopisa Mokranjac, koji različitim temama govori o kompozitoru, njegovom vremenu, daje retrospektivu festivala Mokranjčevi dani, koji se tokom septembra održava u ovom gradu, ali i otkriva nove teme koje su uvek u kontekstu stvaralačkog traga koji je Mokranjac na različite načine ostavio. I ove godine događaj je započeo polaganjem venaca na Mokranjčev spomenik, koji pleni ambijentalnu celinu rodne kuće kompozitora, a zatim je u galeriji sečenjem slavskog kolača obeležena slava Doma kulture. Pozdravljajući prisutne, direktorka Doma kulture Jovanka Stanojević je između ostalog rekla.
9. januar je za ovu ustanovu kulture koja će 2020. godine da obeleži dva veoma velika jubileja. Prvi je 55 godina festivala Mokranjčevi dani, a drugi je 25 godina postojanja rada Doma kulture Stevan Mokranjac. Otvorio festivalsku sezonu na svojevrstan način obeležavanjem 9. januara, dana rođenja kompozitora, čije ime ova ustanova s ponosom nosi već godinama. Dakle, hvala vam što ste došli u Dom kulture, u Dom kulture Stevan Mokranjac. Hvala vam što ste bili sa nama na polaganju cveća na bistu, na spomenik Stevanu Mokranjcu, rad istaknutog vajara Nebojše Mitrića. Hvala vam što ste bili na ovoj ceremoniji rezanja slavskog kolača koji su uveličali negotinski sveštenici i hram Crkve Svete Trojice sa gospođom Svetlanom Kravčenko kao horovođom na čelu. I evo da sada konačno od onog tradicionalnog i rekla bih jednog od stožera 9. januarskog okupljanja, a to je promocija časopisa za kulturu Mokranjac. Časopis za kulturu Mokranjac ove godine, kao što vidite, 21. izdanje koje će po svemu biti posvećeno prošlogodišnjem festivalu i festivalskoj sezoni, 54. po redu. Urednica časopisa, inače selektorka do decembra prošle godine i od decembra prošle godine pa u narednih nekoliko godina, uvažena profesorka Sonja Marinković, će vas voditi kroz ovu promociju časopisa za kulturu zajedno sa saradnikom Stefanom Cvetkovićem, muzikologom. Hvala na podršci. Kasnije ćemo uživati i u koncertu umetničke muzike. Tako da na taj način dajemo doprinos još jednoj godišnjici, još jednom danu rođenja Stevana Stojanovića Mokranjca, o čijem ćemo delu pevati i slaviti njegovo ime tokom septembra na 55. Mokranjčevim danima. Maločas me je kolega iz RTS-a pitao kako Negotin i koliko Negotin daje i pruža festivalu. Ja bih rekla i daje i pruža. Ne samo lokalna samouprava Negotinska, već i resorna ministarstva koja nam pomažu da zajedno odradimo taj veliki udarnički posao, da 7 dana u kontinuitetu slavimo i pevamo Mokranjca u čast. Međutim, ja ne bih da dužim dalje. Ja se zahvaljujem još jednom svima vama koji ste izdvojili veče i posvetili ga Mokranjcu, ne nama, već velikom Mokranjcu. Mislim da je on to zaslužio. I dajem reč predstavniku opštine Negotin, Tatjani Panić, koja nas budno prati, budući da je zadužena za kulturu u našem gradu. Sve ostalo kasnije prepuštam našim gostima u Beogradu. Iz Beograda ja verujem da ćete svi zajedno sa mnom uživati u onome što smo priredili.
Bile su ovo reči Jovanke Stanojević, direktorke Doma kulture Stevan Mokranjac, a svima prisutnim dobrodošlicu je poželela i Tatjana Panić, zadužena za kulturu u opštini Negotin.
Današnji svečani dan posvećujemo našem znamenitom sugrađaninu iz pijeteta prema delu iz ostavštini, koje su Negotin učinile stecištem srpske umetničke muzike i kulture za narod. Iz velike zahvalnosti i poštovanja negujemo uspomenu na njegovo ime i umetničko delo, čuvajući kompozitorovu rodnu kuću u kojoj je samo u prošloj godini obišlo oko 22.000 posetilaca. Organizacijom raznih muzičkih događaja kao i ovog dana i organizovanjem festivala Ograničeni dani koji je prošlog septembra okupio oko 1000 umetnika i učesnika. Složit ćete se sa mnom da su to velike brojke i brojke za Resnik. Namera nam je da ovogodišnji jubilarni 55. Okrančevi dani, dani posvećeni našem Okrancu, budu još bolje organizovani i promovisani kako bi privukli još više umetnika, gostiju i publike ne samo iz naše zemlje, već i iz inostranstva. A to je zajednički zadatak kako lokalne samouprave, doma kulture i programske komisije, tako i svih institucija i pojedinaca koji žele i mogu da daju svoj doprinos. Verujem da ćemo uspjeti u nameri da Negotin i svakoga dana, ne samo u septembru, bude pravi festivalski, muzički, kulturni grad u Srbiji koji valja uvek posjeti.
Susretanja. Susretanja.
Danas u emisiji Susretanja prenosimo vam deo atmosfere upravo sa jučerašnje svečanosti kojim je obeležen i Mokranjčev rođendan. Sinoć je također promovisan i novi 21. broj časopisa Mokranjac. I mi vam u današnjim susretanjima također prenosimo i deo promocije. Čućemo i reč urednice časopisa, selektorke festivala Mokranjčevi dani, muzikologa doktora Sonje Marinković.
Posebno mi je zadovoljstvo da mogu da vam predstavim i ovaj 21. broj časopisa Mokranjac i njegov mali jubilej, dve decenije izloženja. Posebno mi je zadovoljstvo što su večera sa nama ljudi koji su ga osnivali, koji su zaslužni što je ova iskra nekad upaljena i nadam se da ćemo dostojno znati da čuvamo i ovu jednu važnu instituciju kulture. Broj je bogat, on je na 132 stranice teksta, to je negde u onom maksimumu koji mi inače praktikujemo. Ima uobičajeni koncept, on nikad nema sve rubrike našeg koncepta, ovog puta zastupljene su naučna tribina, koja ima pre svega članak koji smo imali priliku da čujemo u sklopu Mokranjčevih dana na naučnoj tribini, ali i dva druga interesantna priloga o kojima će biti reč. Tu je zatim veliki blok koji je posvećen 54. festivalu. Obeležili smo jedan veliki jubilej, to je 120 godina od rođenja Momčila Mokranjca, bila je divna izložba u sklopu Mokranjčevih dana i više od izložbe sada je jedan odličan tekst koji će trajno u časopisu Mokranjac povezati ta dva velika imena naše nauke i kulture, oca i sina Stevana i Momčila Mokranjca. Tradicionalna naša tribina mladih, koja je za mene veoma važna, također donosi dva priloga, jedan iz muzikologije, drugi iz etnomuzikologije i to je ono što nastavimo da sačuvamo. U ovom broju imamo šest naučnih članaka. Oni su u različite rubrike raspoređeni, ali zanimljivo je da oni imaju veliku celovitost i ja se nadam da će Stefan Cvetković potom nešto više o tome reći. Ja samo želim da vam predstavim. Sanda Dodik je doktor nauka, profesor je na Akademiji umjetnosti u Banjoj Luci, ona je dekan Akademije umjetnosti, bavi se u svojim istraživanjima između ostalog delom Vlade Miloševića, koji je za Banja Luku ono što je Mokranjac za Negotin, onaj koji je važan kao utemeljivač, i ona nam je osvetljavala nešto što možda ne znamo dovoljno, a to je koliko je Mokranjac bio važan ne samo za Srbiju onog vremena, nego za ceo jugoslovenski prostor, pa i za vladu Miloševića i za njegove prethodnike. Mačejovski je takođe u Banja Luci radio, oni takođe te rukoveti komfanovo, ugledajući se na Mokranjca. Mnoge su veze koje među tadašnjim umetnicima postoje i ja sam uvek ponosna kad čitam koliko je Mokranjac značio na celom tom jugoslovenskom prostoru. Poklopilo se, ja sam odavno zamolila za prilog kolegu Miradeta Zulića, koji je doktorirao u Sarajevu na temi pevačkih društava u Bosni. Ja sam ga molila da iz tih svojih istraživanja izdvoji nešto što nije naročito onako velelepno plasirano njegove disertacije, a to je upravo kako je Mokranjac bio zastupljen, i on se rado prihvatio te teme, ali je rekao, to je tako ogromno, ja moram da podelim. Deo ću izložiti sad, to je do 1914. a potom želim da dam još jedan prilog posle 1914. ili veliki materijal. Čitat ćete, verujem, sa radoznalošću taj članak, ja sam se slatko nasmejala cenzoru nekadašnjem, koji je tražio da mu svi programi koji se pevaju budu dostavljeni, da se tu nešto ne potkrade, jer ti Srbi uvek nešto podvale. I onda, pošto je bila na programu druga rukovet Mokranjca, cenzor je naložio da se ne peva u Budimu gradu, nego u Konjicu gradu. Ova neka politička ispravnost. A to je jedna anegdota, ali tu ima naravno mnogo ozbiljnih stvari. Preporučujem toplo, dakle, da pročitate prilog kolege Zulića. On inače je vanredni profesor na muzičkoj akademiji u istočnom Sarajevu, to je jedno malo pomirenje muslimansko-srpsko, i ja mu se veoma radujem. Miloje Nikolić, koga svi ovde valjda već dobro znamo, prošle godine je vodio združene korove na otvaranju Mokranjčevih dana, nekad dobitnik nadpevavanja sa svojim korom Liceum. Tu sam malo kriva za ovaj prilog koji nastaje. Mene je fasciniralo tad na nadpevavanju kako je upravo taj nepogrešiv način promišljanja dramaturgije desete rukoveti doveo do izvrsnog rezultata njegovog u radu sa horom. Svi horovi su se nešto te godine klizali na desetoj rukoveti, i to na tim kritičnim interpretativnim mestima. Kod Nikolića to je bilo savršeno. Kako je on to uradio? Ja sam ga zamolila da nam otkrije tajnu. Drago mi je za ovaj prilog, on je dosta obiman, ali mislim da je razlog da bude takav. To je u stvari jedan prilog koji dodiruje jednu novu istraživačku oblast, to je istorije teorije izvođaštva. Ona nije nova u svetu, ali kod nas imamo vrlo malo ljudi koji se time bave. Stefan Cvetković je jedan od njih, on se posebno bavi istorijom pijanizma, i verujem da će imati neka kritička zapažanja u odnosu na doprinos svog starijeg kolege. Druga tri rada se odnose na rubriku jubileji. Danijela Đukić-Ćosić, jedna od autorki izložbe, je dakle dala taj prilog u kojem je sumirala ono što je doprinos Momčila Mokranjca, jedan vrlo lep, pitak tekst. Mene naročito raduje sa kojim zadovoljstvom je ona pristupila tome i koliko je žalila što 9. januara neće biti ovde sa nama na promociji, zato što je prethodno zakazala neoprezno ispite na ovaj dan, inače bi rado bila ovde. Nekako sam osetila da i nju zarazio virus Negotina, i dobar je to virus. Svi koji dođu osjećaju se zaista da su bili na nekom divnom mestu. Dva mlada autora, Radost Galonja Krtinić je rođena Banja Lučanka, pa ovde imamo sad mnogo Banja Luke u jednom časopisu. Ona se u svom diplomskom radu bavila delom Vlade Miloševića i radila je njegove solo pesme, a ovde se u ovom prilogu pozabavila 14. bosanskom elegijom Vlade Miloševića. I to je sad zanimljivo kako se iz dva ugla u stvari osvetljavaju doprinosi Vlade Miloševića u tom jednom broju časopisa. Ne mogu da kažem da je baš neplanirano, ali zaokružili smo nekako priču. A mladi etnomuzikolog Luka Kosanović bavio se gajdačijom. Jeste vi čuli za taj termin? Nisam ni ja i ne prepoznaje ga rečnik srpskog jezika, stalno ga podvuče crveno, ali naš narod, kad mu je do nečeg stalo, ima razne termine, to su gajdačije, ako niste znali. Žao mi je da Luka večeras nije sa nama, on bi nam nešto na gajdama i odsvirao, ali ovi su praznični dani, deca pohrle kući i to se mora razumeti. Jedan vrlo iscrpan, temeljan, ozbiljan prilog istraživanju doprinosa, dakle, Dušana Popovića, kojeg on zove čuvarom muzičke baštine Gornje Pešteri. Kada je u pitanju festival, imamo nekoliko priloga, kao što vidite. Pre svega, Maja Čolović-Vasić i Aleksandra Paladin su dale prikaz festivala. Objavljena je naravno beseda Bojana Suđića. Ja imam posebno osjećanje prema prilogu Vesne Mikić, muzikologa koja nas je ovog oktobra prerano napustila. Ona je bila jedan od recenzenata knjige o kojoj smo govorili na Mokranjčevim danima, o banatskom Falstafu Dejana Despića. 14. avgusta je potpisala tu recenziju. Znate kako je sa recenzijama, nekad zamolimo kolege, hoćeš da budeš, napišeš mu nešto, on to potpiše i idemo samo da se stvari objave. Bila je bolesna, bilo je teško, ja kažem, Vesna, da ja napišem, da potpišete, ne, ja ću napisati. I 14. avgusta nje nema od 30. oktobra, ja mislim da je to jedan od posljednjih tekstova koje je potpisala. Vidjet ćete sa koliko duha, sa koliko energije ona piše, kako na pravi način prepoznaje suštinska pitanja. Tri recenzije smo imali, ova je sasvim izuzetna, ja druge nisam ni htjela da objavljujem. Tako da vas molim da to čitate s ovim mojim osjećanjem. Vrlo mi je drago da smo dobili ovaj prilog koji je Nela Tonković dosta davno još napravila, koji na jedan mnogo temeljni način osvetljava izložbu koju smo imali priliku da vidimo u sklopu prošlih Mokranjčevih dana. Ona se osvrnula na tu zbirku, grafičku zbirku Moderne galerije Likovni susret iz Subotice. To je bila predivna izložba, ja mislim za sve neočekivana po bogatstvu sadržaja, ali da ćemo neke nove stvari saznati kad budemo pročitali ovaj tekst. To je jedan ozbiljan stručni tekst koji je urađen upravo da bi se osvetlila blaga ove galerije. I poslednji prilog sam autor, to je prikaz tog trostrukog kompakt diska Zvukove Zmiroljuba Ranđelovića-Rasinskog, o kojem smo također ovde govorili. I kako je to običaj, želim da vas podsjetim na prošle Mokranjčeve dane kroz ovu galeriju fotografija. Zadovoljstvo nam je da je ministar kulture bio tu, da je napokon ministar otvorio Mokranjčeve dane, mi ih uvek zovemo, ali se oni retko odazivaju. Evo tu je i moj dragi kolega Miloje Nikolić, koji rukovodi druženim horovima. To je za njega bilo posebno važno, bio je jako sentimentalan, nešto je cenio da to možda posljednji javni nastup njegov, ja verujem da nije, čujem da je osnovao novi hor u Kragujevcu i radujem se da nam dođe na naspevavanje. Ako bude prilike, tu je brojna publika na otvaranju Mokranjčevih dana, mislim da je zaista bilo velelepno. Ovo je naša muka prošlogodišnja, naši pobednici iz Njujorka, kako ćemo se sa tim izboriti. Ali zaista je bilo izuzetno pevanje Korikosa iz Njujorka, posebno ono kako su Mokranjca otpevali, mislim da je to divno predstavila Maja Čolović-Vasić. Evo ovde možete čitati celinu tog teksta, ali možda da samo skrenem pažnju na taj kraj. Savremeni horski program upotpunile su i dve kompozicije Stevana Mokranjca, Da ispravica i tebe poem u vrhunskom, ali neobičnom, svedenom, lakom i prozračnom tumačenju pobednika nadpevavanja. U nekoliko reči, ja mislim da je suština uhvaćena, da svi pamtimo taj jedan poseban doživljaj kad se Mokranjac peva na način na koji mi nismo naučili da se peva, a zvuči dobro i lepo, i to je uvek stvar sa velikom muzikom. Mi smo puno horova prošle godine, i to izvrsnih horova, ali među njima svakako u sećanju treba da čuvamo ono što su nam priredili učenici škole Mokranjac, koja je tada obeležavala veliki jubilej. Taj mešoviti kamerni hor je zaista bio impresivan i ponovo Maja Čolović-Vasić odlično ističe ono što su zaista izuzetni kvaliteti u radu sa ovim ansamblom. Da ne bi sad ovde bilo da se ja udvaram Maji i da je samo hvalim, ja moram da kažem da se ja ne slažem uvek sa svim što ona napiše. Dosta su oštre kritičarske reči upućene koncertu za prepletom raspletom. U pitanju je bio veče posvećeno pesmama Koste Babića. Zamereno je Ljubomiru Popoviću i na nestabilnoj visokoj lagi, i diskretno je natuknuta memorijska greška, kao nije važno, ali ako je pomeneš znači da je važno. A nekako meni to nije bilo centralno u tom nastupu, meni je veće bilo vrlo sentimentalno, zato što je Kosta Babić nekako jednako Mokranjčevi dani i sve ono što je istorija Mokranjčevih dana. Meni je bilo drago da se neko odvažio na takav recital, ali ja tu prosto ne očekujem savršenost. Znate, naši umetnici nemaju priliku da 5 puta godišnje prave recitale i onda imaju uhodanost i taman posle da im se nešto desi. Kad se neko od njih, a ja sam poslednjem recitalu pevačkom prisustvovala u Banja Luci pre 10 godina i potom nikad više, kad se neko odvaži da ovako od jednog savremenog autora postavi, ja sam malo mekša u odnosu na visoke lage, i meni je toliko šarmantan i drag i sugestivan Ljuba Popović kao interpretator. Nije mi ništa zasmetalo na tom koncertu, pa dobro, čitam da nečeg nije bilo, ali možda i nije bilo. Da, možda to nije sve savršeno, ne možda, nego nije savršeno, nije za snimak, ali mislim da smo imali jedno predivno, sentimentalno veče. Od tih odličnih horova sigurno posebno mesto ima hor prepodobni Rafaelo Banatski, koji Senka Milosavljević vodi. Vidim sad i da je dečiji hor nastupa, radujem se i tome. To je jedan divan ansambl. Bio nam je Balka Salsa Band, evo vidim da su dobili to visoko priznanje Ministarstva kulture. Nismo znali da će dobiti, ali smo ih zvali. Stvar, Jovan Maljoković isto je vezan za Mokranjčeve dane, i ovaj program je posebno pravio misleći na Mokranjčeve dane, i ovo dugo želi da dođe, i eto, dogodilo se, to su bili učesnici, sa njima je bila jedna grupa Klasje, Negotinska, i to je bio jedan mali kuriozitet festivala. Bombone Mokranjčevih dana prošle godine su bili ova deca iz Moskve, tako radosna, spontana kada su izvan scene, a tako ozbiljni i strogi kad su bili na sceni. Lepo je napravljen zaista prikaz njihovog rada. Možda smo očekivali nešto drugo, ali ja verujem da su osvojili naša srca, i naročito pamtim kako su tako prozori bili okićeni kada je njihov nastup bio, kako su sva deca Negotina valjda izašla da ih pozdrave, i ti susreti nemaju cenu. Od likovnih programa već smo pominjali ovu izložbu grafičkog kolektiva, naravno Milan Radosavljević je otvorio i izložbu likovne kolonije Eho muzike, to su ta dva centralna likovna događaja. Bilo je puno promocija, ja sam ovdje izdvojila promociju knjiga Gordane Krajačić, koju večeras također ovdje možemo da pozdravimo. Govorili smo, pomenula sam. Da smo promovisali jedan kompakt disk, da smo promovisali tu kolektivnu monografiju Banatski Falstaff. Nažalost, dogodilo se da izdavač suprotno obećanjima nije uspeo da završi, nije uspeo da završi knjigu ni za dodelu Mokranjčeve nagrade Dejanu Zespiću za na početku tribine kompozitora, pa nije uspeo za Bemus, pa jedva nekako uspede da završi taj posao nedavno. Monografija lepo izgleda, evo sad shvatam da sam zaboravila da je donesem, doneću je drugi put. Veliki je to poduhvat, zaslužio je da bude pominjan na Mokranjčevim danima. Naučna tribina, o njoj smo već govorili, to je Sanda Dodik, ovo je valjda najlepši dekan kojeg imamo u okruženju. Ja bih od brojnih nastupa izdvojila tu večernju serenadu, čembalo nam je gostovalo i naravno čembaliskinja Svetlana Stojanović-Kutlača. To je ta raznovrsnost programa koju želimo da dobijemo, raznovrsnost doživljaja, mislim da je bilo jako lepo veče. Od tih velikih projekata tu je bio Chicago pozorište na Terazijama, jedna neobično vesela predstava za jednu jako mračnu temu, zaista je izuzetan rad i mislim da je to Aleksandra Paladin jako dobro uspela da odmeri kada je prikazivala u festivalu. Izuzetan je nastup bio Beogradskog kamernog orkestra Ljubica Marić sa dirigentom Radetom Pejčićem. Ja znam da mi negotinsku publiku nekad malo davimo sa onim što su savremeni srpski autori, da neka to ne bude baš naročito komunikativno, ali mislim da je ovaj koncert bio divan, da je bio vrhunski izveden, da su sastavi bili različiti, kompozicije različitih generacija, a evo svi objedinjeni tim Crni Goro, to je u stvari naslov kompozicije posljednjeg opusa Aleksandra Obradovića i posljednji put kad je muzički govorio Aleksandar Obradović je razgovarao sa Mokranjcem, meni je to uvek divno. Zaokružili smo festival tim suočavanjem Mokranjca i Mozarta, nismo se postideli, Mokranjac dobro stoji uz Mozarta, bio je to zaista jedan lep nastup, izuzetni solisti, jedno inovativno čitanje rekvijema i o tome također možete čitati u kritičkom osvrtu Aleksandre Paladine. Eto, to je bio naš festival, očekuje nas nov, imamo velike zadatke, čuli ste, veliki jubileji nas očekuju, gledat ćemo da napravimo još bolji festival u čast Mokranjčevog imena.
Thank you. neka svima ljuba dan.
Danas smo u svetu muzike Mokranjčevih rukoveti, a i naša tema danas nas vodi u Negotin. Govorimo o promociji novog broja časopisa Mokranjac, koja je sinoć održana u Negotinu. Na promociji je govorio i muzikolog Stefan Cvetković.
Mislim da je dragoceno što van granica, van okvira Beograda, dakle u Srbiji postoje jedan ovakav časopis koji nije samo revijalnog karaktera, nego ima i taj naučni aspekt kroz svoj kroz naučnu tribinu kao jedan poseban segment. I naravno, prvo čitanje je zaista ostavilo utisak ogromne raznovrsnosti. Mi naravno imamo priliku da se upoznamo i s ovim što se dešavalo na 54. prošlogodišnjem festivalu Mokranjčevi dani, da na različite aspekte tu sagledamo prosto kako je to sve izgledalo. Međutim, takođe da kroz različite autorske tekstove saznamo u ovom slučaju, dakle u ovom 21. broju, i nešto više od manje poznatih aspekata kada je Mokranjčevo delovanje u pitanju. I imamo zapravo čak tri rada koja su u dosluhu sa onim što je Mokranjčevo nasleđe. To su tri rada koje je profesorka na početku ove promocije pomenula. Rad Sande Dodik iz Banja Luke, koja se zapravo bavi stvaralaštvom Vlade Miloševića, njihovog poznatog kompozitora. To je kompozitor 20. veka, on je rođen 1901. živeo do 1990. čini mi se. Međutim, njegove kompozitorske orijentacije su bile bliske mokranjčevskim. Dakle, on je bio fokusiran na folklor, takođe je delovao i kao etno muzikolog i zapravo svoje stvaralaštvo je bazirao na nečemu što je obrada ili kako god bismo to mogli da nazovemo, nekakva vrsta umetničke nadgradnje onoga što je folklorna osnova. Ja se sećam i kada smo mi učili na studijama i ono što je u našoj literaturi muzikološkoj dostupno, to jeste uglavnom uticaj Mokranjca na srpske kompozitore. Pa onda možemo govoriti u prvom redu o njegovom uticaju na međuratnu generaciju kompozitora, takozvanu, na srpske, dakle, rane moderniste Konjovića, Milojevića i Hristića. Međutim, ovaj tekst mi je zapravo pokazao da su ti uticaj Mokranjca bili značajno širi. Evo, jedan bosansko-hercegovački kompozitor koji je zapravo, kako i sam navodi, dosta o samom kompozicijno-tehničkom aspektu učio iščitavajući Mokranjčeva dela, Mokranjčeve partiture. I to jeste imalo utice na njegov rad. Međutim, on se također u jednom trenutku odvaja od onoga što su mokranjčevski postupci. Njegov opus je ogroman, sad se naravno nećemo time baviti, čisto ilustracije radi mogu pomenuti, dakle to je jedan veliki kompozitorski opus koji obuhvata preko 170 horskih kompozicija, pa je pisao evo i dela koja je nazivao rukovetima, čime je taj uticaj Mokranjca također vrlo lako prepoznatljiv. Sanda Dodik, dakle, u tom tekstu detaljno prolazi i govori o uticaju Mokranjca na Vladu Miloševića. Tekst Miradeta Zulića iz sa Univerziteta u Istočnom Sarajevu otkriva zapravo postojanost Stevana Mokranjca na repertoaru srpskih pevačkih društava u Bosni i Hercegovini do početka Velikog rata. I on se tu zapravo usredsređuje na onaj period koji je obeležio modernizaciju kulture u evropeizaciju, prvi talas evropeizacije kulture u Bosni i Hercegovini, dakle od aneksije Bosni i Hercegovine od strane Austro-Ugarske, kada dolazi do tog prvog kulturnog zamaha, pa zapravo do ovih nemilih događaja iz 1914. godine. I on zapravo tu prolazi kroz više, to je jedan zapravo rad zasnovan na vrlo ozbiljnom arhivskom istraživanju. On sagledava zapravo repertoare srpskih pevačkih društava širom Bosni i Hercegovine, sagledajući prisutnost Mokranjčeve muzike. Međutim, ono što je meni također bilo interesantno jeste sagledavanje utemeljenja Mokranjčeve muzike na repertoarima, ali s druge strane jedna vrsta popularnosti pa i postepene kanonizacije Mokranjca još za njegovog života. Pa je vrlo interesantno bilo to predočenje Zulićevo, da su zapravo pojedina pevačka društva pisala Beogradu, Beogradskom pevačkom društvu, tražeći partiture Mokranjčevih dela koje bi mogli izvoditi na svojim koncertima. Zapravo pominje se da je Mokranjčeva druga rukoved bila jedna od ključnih dela koja su zapravo orijentisala pevačko društvo u Bosni i Hercegovini ka Mokranjčevom stvaralaštvu. Ono što je manje ili gotovo uopšte nije u našoj muzikologiji istraživano, a vezano je za Mokranjca, Mokranjcu je jako mnogo pisano i vjerojatno će se u budućnosti otvarati nove teme. Jedna od tih, evo jedan od pionirskih pokušaja, jeste i rad Miloja Nikolića, dakle profesora za penziji sa našeg fakulteta, koji se zapravo bavi pitanjem interpretacije Mokranjčevog stvaralaštva. Muzikologija je tradicionalno usredsređena na nešto što je muzičko stvaralaštvo. Međutim, gledano, prosto ontološki, muzika se koliko krije u partituri, toliko i u svakom izvođenju. Mi smo mogli da idemo i u krajnosti, pa da kažemo da zapravo muzika bez izvođenja ne postoji. Da se on uvijek krije negde između zapisa, između našeg pamćenja muzičkog, između samog izvođenja. I zapravo svaka nova interpretacija muzičkog dela, upravo kao i svaka muzikološka tekstualna interpretacija, otvara neko novo viđenje, neke nove horizonte odgovarajuće muzike koju izvodi. U tom smislu profesor Miloje Nikolić daje jedan vrlo interesantan analitički uvid u partituru Desete rukoveti. On se bavi dramaturgijom, sagledava na koje načine Mokranjac kao stvaralac iz pojedinačnih fragmenata, dakle iz samih pesama koje su uključene u rukovet, gradi dramaturgiju celine. Pronalazeći zapravo ključne tačke, ugaone kamene, zapravo te dramaturgije na osnovu kojih izgrađuje poente unutar svoje muzičke interpretacije. Mislim da je ovo jedan dragoceni, naravno, doprinos. On me je podsjetio zapravo na ona svedočanstva koje je ostavio Mladen Jaguš i u tekstualnom, ali i u zvuku. Zapravo to su one zapravo Jaguštove prosto observacije čitavog ciklusa Mokranjčevih rukoveti. Važno je, i profesorka je to više nama puta pominjala, izaći iz nečega što je kanon. Kanon interpretacije je važan, imamo to Jagušteve interpretacije svih rukoveti koje su strašno značajne, koje su odredile možda naš slušavački auditivni odnos prema Mokranjčevom opusu. Ali je vrlo značajno to što se pre nekoliko godina pojavilo i pojavio i novi snimak zapravo integralnog izvođenja od strane profesora Bojana Sunčića. A evo sad ovdje vidimo na jednom partikularnom primjeru, dakle profesor Miloje Nikolić, koji je također značajan kao kovski dirigent, izuzetno značajan, uzima studiju slučaja Desete rukoveti i zapravo daje jedan analitički, jedan vrlo ozbiljan analitički osvrt iz ugla interpretatora. I mislim da to otvara dosta prostora za promišljanje zapravo Mokranjčeve muzike sad na jedan drugi način, iz jednog drugog aspekta, to je taj izvođački. Profesorka je ovdje govorila zapravo o onome što su tekstovi koji se odnose na kroniku, dakle na ono što je zapravo sagledavanje odjeka Mokranjčevih, prošlogodišnjih Mokranjčevih dana. I ono što je zapravo u ovom naučnom smislu također značajno pomenuti, jesu ti posljednji radovi ovdje studenata Fakulteta muzičke umjetnosti, Radost Gavanja Kretinić piše Eho melodije krajiškog govora, sagledavajući zapravo na koji način se u stvaralaštvu bosanskih kompozitora Vlade Miloševića zapravo tretira latentna melodika i melodičnost govora i inkorporira u nešto što je sama sad muzička, umetnička tvorevina, dok Luka Kosanović upravo daje osvrt na stvaralaštvo, odnosno na interpretativno stvaralaštvo Dušana Popovića Gajdardžije, čuvara muzičke baštine iz Gornje Pešteri. Vrlo interesantan prilog jeste, to su ti notni prilozi gde on pruža nama na uvid zapravo zapise tih gajdarskih melodija koje je Dušan Popović izveo na svojim gajdama. Tako da je jedan vrlo interesantan broj ovog časopisa koji da nosi jedan spektar na različitih tema. U ovom aspektu profesora Nikolića čak i otvara prostore ka nekim novim do sada manje uočenim potencijalima za proučavanje Mokranjčevog opusa.
Oh, say.